Müsahibim narkotiklərə qarşı təbliğat ictimai birliyinin rəhbəri Məzahir Əfəndiyevdir. Studiyada mən Tapdıq Fəradoğlu. Azərbaycanda rəsmi statistikaya görə 26.717 narkoman qeydiyyatdadır. Ötən il 1999 yeni narkoman qeydə alınıbdır. Narkomanların yaş həddi necədir?
Ən çox risk çevrəsinə aid olan yaş çevrəsi 18-25-dir.
Narkomaniyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi üçün nə edilməlidir? Vəziyyətdən çıxışı nə də görürsünüz?
Vəziyyətdən çıxış yolunu düzgün təbliğat işini qurmaq və bilirsiniz ki, qeyd etdiyim kimi də biz xüsusi informasiya portalını cəmiyyətə təqdim etməklə, yəni internet təbliğatın, təşviqatın əsas istiqamətlərindən biridir və məhz informasiya portalı vasitəsilə, sosial şəbəkələr vasitəsilə düzgün təsir konsepsiyasında maarifləndirmə təbliğat işlərini tətbiq etməklə düşünürük ki, cəmiyyətə daha dolğun, düzgün məlumatları çatdırmaq və yeniyetmələrə, gənclərə həmin məlumatlarla yanaşı sağlam həyat tərzini təbliğ etməklə bu yayılmanın qarşısını almaq mümkündür.
Daha çox hansı narkotik vasitələrdən istifadə edilir?
Qeyri-qanun devirdən çıxarılmış narkotik vasitələr müxtəlif cürdür. Şübhəsiz ki, bunların çoxluğunu opioid qrupuna aid olan narkotiklərdir. Məsəl üçün, bu ilin 6 ayında artıq hüquq mühafizə orqanları tərəfindən Azərbaycandan təqribən 50 kilograma yaxın heroin müsadirə olmuş, qeyri-qanun devirdən çıxarılmış. Lakin eləcə də indi metamitaminlər çox belə deyək ki, dəbə düşməkdədir. Hələ ki, əsas üstünlük marihuana, qəşiş kimi narkotik maddələrdədir və qeyri-qanun devirdən çıxarılmış narkotik maddələr də ona gətirib və onu isbat eləyir ki, doğrudan da bu gün Azərbaycanda daha çox İrandan Azərbaycana gətirilən narkotiklər üstünlük təşkil edir və bu da qeyd etdiyim kimi opioid qrupuna aid olan narkotik.
Nə qədər tranzit var, nə qədər cığır var?
BMT tərəfindən hesabatının təqdimatını biz həyata keçirəcəyik və burdan da artıq siz görəcəksiniz ki, dünyada əsas marşrutlar hansıdır? Yəni BMT-nin bilavasitə tanıdığı marşrutlar hansıdır? Azərbaycana gəldikdə isə qeyd etməliyəm ki, doğrudan da Azərbaycanda Əfqanistanda istehsal olunan narkotiklərin, yəni əsas bazar Avropa və Rusiya olduğu üçün BMT hesablamalarına görə Əfqanistanda istehsal olunan narkotiklərin 19% məhz Avropaya daşınır. 15% Rusiyaya daşınır, növbəti 15% Çinə daşınır. Yəni bilirsiniz ki, Rusiyada, Avropada Azərbaycanın bilavasitə Azərbaycan coğrafi olaraq həmin o tranzitin üzərindədir. O yüzden de Azərbaycandan deyək ki, həmin o Avropaya, Rusiyaya daşınma halları həyata keçirilir və bir məlumatda qeyd edeyim ki, son illər təkcə ilə İrandan Rusiyaya daşınan narkotiklər 2 tondan artıq olmuşdu. Bu da BMT-nin rəsmi açıqlamasıdır və düşünürəm ki, artıq Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları, xüsusilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Rusiya Federal Agentliyi ilə bir yerdə, yəni saziş imzalayıb birgə işlər həyata keçirdi. Keçən il bilirsiniz ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin 6 uğurlu Rusiya Federal Agentliyinin tədbirləri həyata keçirdi, nəzarətli göndərişlə bağlı. Məhz həmin o əməliyyat nəticəsində yarım tondan artıq narkotik, ağır narkotik maddələr qeyri-qanun devirdən çıxarıldı. Yəni bu da ondan xəbər verir ki, doğrudan da bu mübarizə gedir, lakin təəssüflər olsun ki, narkomafiyada çox innovativ və yeni üsullardan istifadə etməklə narkotiklərin dünyaya daşınmasını, yəni bu tranzit kimi də bəzən Azərbaycanı və Cənubi Qafqazı istifadə etməsi halları var. Lakin bizi ən çox narahat edən məqamlardan biri də şübhəsiz ki, işğal altında olan ərazi. Bu tək Dağlı Qarabağ deyil. Bu eyni zamanda Gürcüstanda Cənubi Qafqazın digər nəzarətsiz elan olunmuş əraziləridir ki, həmin ərazilərdən narkomafiya çox məharətlə istifadə edir. Bir çox dövlətlərin ali rəhbərliyi ilə əlaqəyə girərək narkotik maddələrin daşınmasını həyata keçirir. Bu da çox təhlükəlidir. Ona görə ki, bizim əsas bünamalımız bir tərəfdən Azərbaycan millətini qorumaq, digər tərəfdən də Avropanın tərəfdaşı olaraq, Avropanın müttəfiqi olaraq Avropaya narkotikin daşınmasını, eləcə də Rusiya narkotiklərin daşınmasının qarşısının alınmasında mümkün tədbirləri həyata keçirir.
Bir vaxt Azərbaycan rəsmiləri bəyan etmiş ki, Azərbaycana 4 yolla, 4 tranzit yolla narkotiklər daxil olur və ölkə daxilində 36-37 daxili cığır vasitəsilə ölkədən çıxarılır. İndi vəziyyət necədir bu sahədə?
Yəni əslində narkomarşrutlar bilirsiniz ki, ildən ilə dəyişir. Yəni doğrudan da 4 əsas marşrut var. Hansı ki, bu Əfqanistandan şimal marşrutu buna deyir BMT hesabatında. Bu Orta Asiya vasitəsilə, Xəzər dənizi vasitəsilə, yəni su nəqliyyatı vasitəsilə Azərbaycan üzərindən yəni Gürcüstan və daha sonra Avropa. Ondan sonra əsas iki cənub marşrutu var ki, bunlar deməli Azərbaycanın cənub sərhədlərindən İran vasitəsilə Azərbaycana daha sonra Rusiya və eləcə də Rusiya vasitəsilə də deyək ki, təzədən də yenə də cənuba doğru ya Yaponiya ya Çinə çatdırılma məsələləri həyata keçirilir və növbəti cənubi marşrut bu bizim qeyd etdiyimiz kimi, yəni işğal ərazidən istifadə. Yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, bu gün təkcə Əfqanistanın özündə BMT hesabatına görə 500-ə yaxın laboratoriyalar deməli olduğu təsdiqlənib və qeyd etməliyik ki, Dağlıq Qarabağda da belə bir laboratoriya olma məlumatları, yəni dəfələrlə biz bunu səsləndirmişik. Bu gün də biz qeyd edə bilərik ki, və yəqin ki növbəti BMT hesabatlarında bu mütləq salınacaq ki, məhz nəzarətsiz elan olunmuş ərazilərdə də onlarla narko laboratoriyalara fəaliyyət göstərir. Yəni bu mübarizədə heç şübhəsiz ki, daha müşəkkil formada tədbirlərin həyata keçirməsinin zərurluğu ortaya qoyulmalıdır. Bir məsələni də qeyd edeyim ki, həmin o narko marşrutlar məsələsi bunlar dəyişməkdədir və əsas məsələ bundan ibarətdir ki, müxtəlif ölkələrə narkotiklərin axınının götürülməsinə baxmayaraq əsas deməli Avropa və Rusiyadır və məhz bu istiqamətdə də təəssüf olsun ki, Cənubi Qafqaz ərazi yani Cənubi Qafqazın hər üç subyektindən istifadə olunur.
Bir vaxt Azərbaycan dövlət rəsmisi bəyan etmişdi ki, Azərbaycanda vəzifəli şəxslərin uşaqları da narkomanlıqla məşğuldur. Sosial tərkibi necədir Azərbaycan narkomanlarının?
Mən dəfələrlə bunu qeyd eləmişəm və bir daha bəyan edirəm ki, bu gün Azərbaycanda, nəinki Azərbaycanda, dünyada narko istifadəçilərin sosial təbəqəyə bölünsələr də belə mən onları bölmürəm. Ona görə ki, bu gün narkotiklərdən istifadə edən insanlar bunlar bilavasitə müxtəlif sosial təbəqəyə aid ola bilərlər. Azərbaycanda da bizə görə rəsmi statistikaya baxsaq görərik ki, narkotiklərdən istifadə edənlər müxtəlif təbəqənin təmsilçiləridir. Lakin şübhəsiz ki, nəzərə alsaq ki, narkotiklər daha çox mənfəət gətirdiyi üçün və narkotiklər daha çox pula satıldığı üçün imkanlı insanların narkotiklərdən istifadə etmə halları və ya onların bu tora salınması cəhdləri daha böyükdür, daha risklidir. O baxımdan da bizi əsas düşündürən məsələ budur ki, Azərbaycan ərazisində Azərbaycan vətəndaşları arasında narko istifadəçilərin sayı az olsun, ümumiyyətcə olmasın, sağlam millətimizin qorunması naminə də qlobal yanaşmanı tətbiq edə bilək.